magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova 8 minuta. Dobar dan, poštovani slušalci. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate magazin na prvom. Do 13 časova pružit ćemo vam najnovije informacije o vesti dana u svetu. Strahovita eksplozija u Bejrutu u kojoj je stradalo više od 100 ljudi, a razoren je i veliki deo libanske prestonice. Pratimo također i epidemiološku situaciju u Srbiji. U ovoj emisiji nudimo i sledeće teme. Kako funkcioniše NURDOR u uslovima epidemije, šta im predstavlja najveći problem, da li se redovno sprovode neophodne terapije za male pacijente i koliko se građani uključuju u akcije pomoći. Da li nas posle pandemije i izolacije čeka baby boom ili pad broja stanovnika? Demografi tvrde da ozbiljne krize dovode do smanjenja nataliteta, jer se u teškim vremenima ljudi teško odlučuju na proširenje porodice. Vodimo vas i u Kraljevo, u muzej Slatka, kuća Cvetića, gde je u toku izložba o nekadašnjim školama za domaćice. Ostanite uz naš program.
Srećnije vreme davno iza nas, al kad sam bio mali, stariji su isto znali, kao da čujem njihov glas.
Ne, ja ne umem mnogo toga da razumem, to više nije onaj grad. Onda se setim kad bi kao nekada poletim, ja više nisam mlad.
Moj grad, mesto za sve, kod konja uvek neko čekaće, sve dok voda teče Dunavom i Savom. Noćas daleko negde ne spava, dane prošle vraćam se, misli pozdrele prema tebi lete se, Beograde, Beograde.
Znam stazu jednog sna među zvezdama, a znam i kako je na dnu. Pamtim lepo ono drugo sam zaboravio, posle svega još sam tu.
Beograd, mesto za sve, svoju dušu daće svakome, sve dok voda teče Dunavom i Savom. Daleko negde ne spavam, dane prošle vraćam se,
čas daleko negde ne spavam, u dane prošle vraćam se. Nisi ko strele prema tebi lete se, Beograde. Milion zarobljenih sećanja, za uvek svako svoje zna. Na poslu prime sve na sveže tvoje ime, Beograde, Beograde.
Deset časova, 14 minuta, slušate magazin Na prvom. Broj zaraženih koronavirusom u našoj zemlji poslednjih dana lagano opada, ali epidemiolozi upozoravaju da se ne smemo ponovo opustiti i da će mere zaštite još dugo biti na snazi. Proveravamo stanje u različitim delovima Srbije. Najprije idemo u Vojvodinu, tačnije u Suboticu, gde je naš dopisnik Toni Bedalov razgovarao sa doktorom Slobodanom Puškarem, direktorom opšte bolnice u tom gradu.
Jeste situacija i dalje nestabilna, ali kažu da se kriva zaravnjuje. Najsveže podatke proverit ćemo ovde u opštoj bolnici u Subotici, gde je i formirano COVID odeljenje bolnice, da čujemo najsvežije informacije koliko se tu nalazi pacijenata, u kakvom su stanju, doktore.
Ovako, u opštoj bolnici Subotica, u COVID segmentu bolnice, trenutno je hospitalizovano 99 pacijenata. Od tih 99 pacijenata, 8 pacijenata se nalazi u jedinici intenzivnog lečenja koji pripada COVID segmentu i od njih je 5 na respiratoru.
Ako biste komentarisali ove brojke?
Pa prema mišljenju epidemiologa, dobro ste rekli, situacija, epidemiološka situacija je dalje nepovoljna, međutim imamo razloga da kažemo da određeni optimizam, jer ipak su se ove krive, odnosno brojke, stabilizovale u poslednjih desetak dana, kriva je se zaravnila. U svakom slučaju je to rezultat toga što građani su shvatili preporuke i važnost preporuke kriznog štaba, znači da se nose maske, da se drži socijalna distanca, da se uzdržavaju od velikih skupova i druženja, i svakako se to direktno odražava na broj prijema i hospitalizovanih u bolnicama.
Mnogi građani pitaju, dobro, COVID postoji, ali šta ćemo sa ostalim bolestima? Da li mogu doći u bolnicu da se leče i da dođu u ambulantu?
Pa, pred nas, kao i pred ostale opšte bolnice i kliničke centre, postavljen je težak zadatak. Znači, u isto vreme moramo da zbrinjamo i COVID pacijente, a u isto vreme i da zbrinjamo i pacijente sa ostalim oboljenjima. Moram da kažem da sva odeljenja, svi funkcionalni delovi bolnice normalno funkcionišu. Urgentno stanje za pacijente non-COVID koji dolaze zbog bolova u grudima, zbog hiruških problema, zbog bilo čega drugog. Znači, se redovno zbrinjavanje u opštoj bolnici, to je potpuno odvojeni segment bolnice, kako ga mi zovemo zeleni deo, potpuno odvojen od crvenog dela gde se zbrinjavaju COVID pacijenti, tako da građani nemaju razloga za brigu, svi mogu i bit će zbrinuti i zbrinjavaju se u opštoj bolnici Subotice.
Da li imate dovoljno ljudstva, opreme za sve segmente COVID i ne COVID?
Za sada da, mislim da su građani prepoznali naše apele, da i resursi zdravstvenog sistema su ograničeni, značajan deo ljudstva, znači i lekara i tehničara i pomoćnog osoblja je trenutno angažovan u COVID sistemu bolnice, ostatak je u ovom, da kažemo, zelenom delu gde se zbrinjavaju ostali pacijenti, tako da za sada uz zaista veliko naprezanje ljudstva i stvarno moram da pohvalim i da se zahvalim svim zaposlenima u bolnici i uspevamo da ispunimo sve zadatke.
Hvala vam. Dakle, treba da pomognemo zdravstvenim radnicima tako što ćemo poštovati mere prevencije, pa i sistem neće biti toliko opterećen.
proveravamo sada i situaciju u Čačku, dakle se javlja naša Slađana Miletić. Slađana, smiruje li se epidemija u tom gradu?
Opšti je utisak nadležnih da se epidemija koronavirusa polako ublažava u čačanskom kraju. U odnosu na prošlu nedelju manji je broj pacijenata na bolničkom lečenju, a u odnosu na prošli ponedeljak 40 je manje pacijenata u čačanskoj opštoj bolnici. Manji je broj i onih sa teškom kliničkom slikom koji su na respiratoru. Prema poslednjim podacima iz opšte bolnice u prijemno-trijažnoj ambulanti je uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima COVID-infekcija. U toku jučerašnjeg dana pregledan je 41 pacijent. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u COVID-odeljenja hospitalizovano je trenutno ukupno 109 pacijenata. U formiranom respiratornom centru gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničkom slikom trenutno se nalazi 7 pacijenata od kojih je 5 na respiratoru. Broj pregleda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti se smanjuje, navode nadležni, naročito broj onih građana koji se prvi put javljaju na pregled zbog respiratornih tegoba. Radni tim za praćenje širenja koronavirusa i gradonačelnik apeluju na sugrađane da se svakako pridržavaju svih propisanih mera u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19. Poslednjih dana primetno je da se građani pridržavaju propisanih mera, dosta je onih koji nose i zaštitne maske na otvorenom. Inače, svuda u gradu, na prodavnicama, ugostiteljskim objektima, javnim ustanovama, bankama, istaknuta su obaveštenja da se ne može ući bez maske i da se drži fizička distanca. Također na vratima vidno su istaknuti i natpisi koliko najviše lica u isto vreme može da boravi u određenom prostoru. U restoranima i kafićima poštuje se rastojanje između stolova, a na svakom ima i sredstvo za dezinfekciju. Inače, iz sportskog centra Mladost čekaju preporuke radnog tima kada je reč o ponovnom otvaranju bazena kao i početku kupališne sezone na gradskoj plaži na Zapadnoj Moravi i očekuje se da će kupanje biti dozvoljeno za nekoliko dana.
Nadamo se da će se ti uslovi ispuniti. Ove blago optimistične vesti iz Čačka prenela nam je Slađana Miletić. Kakva je situacija u Vranju? Pitamo Danicu Mirić. Danice, od početka epidemije iz gradova na jugu Srbije dolazile su informacije na izmelično izbijanju raznih žarišta. Da li je epidemija u tom delu Srbije stavljena pod kontrolu?
Dobar dan. Pa ako se sada vodimo ovim podacima da se prethodnih dana u COVID ambulanti broj pregleda, prvih pregleda smanjuje, to je negde od 30 do 50, tokom vikenda je bilo 30-ak, danas prema novim podacima da je juče bio 51 prvi pregled, onda možemo da kažemo da se negde smiruje, ali opet svi sa kojima razgovaramo oprezno to izjavljuju i zapravo i dalje apeluju da se nastavi ovakva primjena mera kako bi i ostalo tako ili da se i dalje smanjuje broj. Novi podaci iz Zavoda za javno zdravlje u Vranju su od juče, dakle da su juče poslata 163 uzorka, da je 15 novo obolelih, pozitivnih, dakle 7 iz Vranja, 2 osobe iz Bujanovca, 3 iz Preševa. Taj kraj će danas posjetiti profesor dr. Branislav Tijodorović, član kriznog štaba i epidemiolog koji će razgovarati sa lekarima u Bujanovcu, također i sa članovima opštinskog kriznog štaba i u Bujanovcu i ovde gradskog u Vranju, tako da će videti dakle neki presek kako se sada kreće i u kom dalje pravcu da se suzbije epidemija. Ono što ću još reći, dakle, da je u COVID bolnicama u Vranju trenutno 109 pacijenata, to je broj koji se održava ovih dana, 110-109, jeste otpušteno 12 pacijenata i 2 su transportovana u Niš, ali to je i broj koji se prima, tako da je na tom nivou trenutno.
Hvala, iz Vranja se javila Danica Mirić, a ću ovome dodati informaciju da je epidemiolog dr. Predrag Kon danas jutro za našu televiziju izjavio da se smanjuje broj onih koji mogu da prenose virus da se smanjuje broj onih koji su u bolnicama i što sve ukazuje da se postupno izlazi iz vrlo nestabilne i vrlo nepovoljne situacije, ali je daleko od toga da možemo da kažemo da se stabilizuje, pogotovo kada su u pitanju Beograd i neki veliki gradovi. Dr. Kon kaže da ove informacije ne dokazuju da virus slabi, već da se ljudi pridržavaju mera. Također je rekao da očekuje da privatne laboratorije uskoro uđu u sistem testiranja i da će biti skraćen period čekanja rezultata testa. Slušajte magazin Na prvom.
Always patient, dragging out. Eko.
Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari i da počneš nešto Neo. Samo ovog leta iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke i 2 GB neta za samo 999 dinara mesečno. VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Eko.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljenja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Thank you.
10:35, slušate magazin Na prvom. Oči sveta uprte su u Bejrut, koju je zadesila velika tragedija. Najmanje 100 osoba je poginulo, a više od 4000 povređeno u eksplozijama lučkih skladišta, gde se nalazila velika količina eksplozivnog materijala. Strahuje se da bi bilans mogao da bude još tragičniji, jer je mnogo ljudi ostalo zarobljeno ruševima na okolnih zgrada, a usled velikog priliva povređenih, bolnice su primorane da lakše slučajeve smeštaju na obližnje parkinge. Eksplozije su izazvale ogromnu materijalnu štetu, čitavo lučko područje je sravnjeno, a udar je bio toliko snažan da se osetio i na Kipru, koji je udaljen 240 km. Prvi izveštaj navode da je eksplodirala velika količina amonijum nitrata, čak 2700 tona, koji je u skladištenu luci od 2013. godine, a koji se najčešće koristi u proizvodnji veštačkog đubriva, ali i eksploziva. Izveštaj govore o velikoj količini otrovnih gasova u vazduhu na mesto eksplozije, zbog čega se preporučuje nošenje maski i boravak u zatvorenom. U Libanu je proglašena trodnevna žalost, a vlada tvrdi da će istražiti sve koji su odgovorni za ovu tragediju. Radio Beograd 1 nastoji da uspostavi kontakt sa našim ambasadorom u Bejrutu, gospodinom Emirom Elfićem. Učinit ćemo to svakako do kraja naše emisije. A sada o ovome što se desilo u Bejrutu razgovaramo sa Mirkom Dautovićem, stručnjakom za Bliski istok. Gospodine Dautoviću, hvala što govorite za magazin Na prvom.
Hvala vama, Jelena. Dobar dan.
Dobar dan. Kada ste videli sinoć i čuli ove strašne vesti iz Bejruta, a čini mi se strašnije snimke koji su preplavili sve medije i društvene mreže, šta vam je bila prva pomisao, nesreća ili teroristička akcija, s obzirom da govorimo o Libanu?
Pa, čuo sam već da je bila eksplozija i moji prijatelji, imam dosta prijatelja u Beirutu, jer sam živao u Libanu nekoliko mjeseci. Prvo sam pomislio da je u pitanju bomba, nekakva vrsta automobil bombe, međutim kad sam vidio zapravo snimke, bio sam zapanjen. Moj zapravo prvi pomisao nije bila da je terorizam, već da je, naprosto tako nešto nikome ne odgovara. Nijedno je ova organizacija, osim eventualno ISIS-u, koji međutim nije sposoban to da izvede, ne bi odgovarao takav teroristički napad. Naprosto nivo razaranja je nepojmljiv. Dakle, sva stakla u gradu su uništene.
Ali da vam kažem, nepojmljiva je informacija, ako je tačno ovo što govore prvi izveštaj, da se radi o eksploziji 2700 tona eksplozivne materije koja je na tako neodgovoran način uskladištena u luci koja je gotovo u centru grada. Šta nam govori o stanju države u suštini?
Liban nam je država u stanju kolapsa već 30 godina i dakle, zapravo me uopšte to ne iznenađuje. Njivo nesposobnosti, dakle, države Libana je neverovatno. Je država potpuno paralisana u bitkama između partija i tih, dakle, da kažem, etničkih, religioznih grupa, maronita, šiita, sunita i tako dalje. Tako da zapravo me uopšte ne iznenađuje.
Da, nažalost. Liban je također zemlja koja je prošla 30-godišnji građanski rat i da sada se ponovo nalazi na ivici jako teških, ne želim da slutim sukoba, ali ne zna se da li je teža ekonomska, politička kriza, a na sve to stigla i epidemiološka kriza.
U pravu ste, dakle, korona je jako udarila, naravno, kao i ceo svet, ali Liban kao izvozna ekonomija, kao ekonomija koja zavisi od usluga, od turizma, je bio strahovito pogođen time. Pride, dakle, sva ta nesposobnost države se ogleda u njihovom brutonacionalnosti, u njihovom dugu koji sad iznosi oko 170% njihovog brutonacionalnog proizvoda. To nije održiv dug. Tako da kod njih besni zapravo neredi besni još od oktobra i država je u stanju gladi. Ljudi više ne mogu da priušte hranu. Hiperinflacija je pojela libansku liru. Dolara nema. Dakle, desilo mi se nešto slično kao i nama 90-ih. Prosto je država objavila da sve devizne rezerve, sva devizna ušteđevina građanstva više nije njima dostupna. Dakle, naprosto stara devizna štednja. Proglašena, ne možete da podignete svoje dolare. A lira je toliko u hiperinflaciji da, dakle, pre tri meseca je, dakle, zvanično i dalje je 1500 lira za jedan dolar. Međutim, na crnom tržištu sada već doseže cena od 10.000 lira za samo jedan dolar.
Nažalost, nama ovde zvuči poznato, a kad nam sve to navedete i sad imamo u vidu ovakvu tragediju koja se desila sinoć, mi nemamo još uvek konačan broj žrtava, kao što svi izveštači sa lica mesta ukazuju, mnogo ljudi i dalje u ruševinama zarobljeno, pitanje koliki će biti konačni bilans plus politički uticaj ovakve jedne tragedije. Kako predviđate dalje razvoj situacije, naročito imajući u vidu da se nalazimo na samo par dana od presude za ubistvo nekadašnjeg premijera Libana Rafika Haririja 2005. godine, koji je takođe jedan od događaja koji je jako potresao tu zemlju?
Tako je, dakle, ta presuda, to je inače jedan sud koji je sličan ovom sudu za zločine na Kosovu, koji je oformljen, a čije sedište u Nizozemskoj. Isto tako je tom sudu sedište u Nizozemskoj, iako operiše po libanskim zakonima. Mm-hmm. Dakle, odluka, njihova presuda treba da bude u petak i tiče se toga da li su četvorica pripadnika Hezbolaha, dakle šiitske organizacije,
pod kontrolom Irana, da prosto podsjetimo naše slušalce.
Pa, svakako su saveznici.
Pod uticajem, da.
Da, pod uticajem svakako, da. Da li su oni odgovorni za smrt libanskog premijera, a koji pripada sunitskim muslimanima, 2005. ubijen, dakle, Rafik Hariri. I dakle, ta odluka trebala dođe u petak. Hezbolah je najavio da svakako neće poštovati tu odluku i taj sud ne znam šta može da uradi, ne mogu da zahtevaju njegovu ekstradiciju, ali to bi svakako zakomplikovalo situaciju u Iranu. I čak sin Rafika Haririja, donedavni premijer Libana Saad Hariri, je rekao da neće tražiti odmazdu, ali naprosto to politička situacija će postati još usled toga još više opterećena. Ono što meni daje nadu jeste zapravo kroz sve ove teškoće kroz koje prolazi narod Libana već dakle 9 mjeseci od kraha valute, oni se ne okreću ka sektarijanskim i nacionalističkim objašnjenjima, dakle da su zato krivi maroniti ili suniti ili šiiti. Oni zajedno protestuju protiv upravo tog sistema koji je doveo državu do tog kraha. A to je dakle sistem gdje ste vi ne građanin, nego ste šiit, maronit, sunit i tako
dalje. I strahovite političke zloupotrebe koju tu nekada najperspektivniju zemlju Bliskog istoka već decenijama drži u dubokoj krizi. Hvala vam za ovu prvu reakciju na vesti o eksploziji u Bejrutu. Naš sagovornik bio je Mirko Dautović, stručnjak za Bliski istok. 11 minuta do 11 časova, ovo je magazin na prvom, a u narednim minutima razgovaramo o uvek aktualnoj temi bezbednosti saobraćaja. Naš sagovornik je Milan Božović, stručnjak za bezbednost saobraćaja. Dobar dan i hvala što govorite za prvi program Radio Beograda.
Dobar dan, hvala vam što se bavite tom temom.
Trudimo se. Pre nego što otvorimo pitanja bezbednosti, kojih ima zaista mnogo i uvek su aktuelna, molim vas da prokomentarišete, čini se zanimljive vesti iz gradske skupštine, koja je morala da unese izmene u propise o javnom prevozu putnika, kojima je prevoznicima dala nova zaduženja i obaveze, pa je, na primer, vozačima autobusa u gradskom prevozu zaprećena kazna od 20.000 dinara ukoliko voze u sandalama. Da li uopšte, da li je prosto moguće da je moralo da se zapreti ovolikom kaznom da bi se doveo u red jedna tako ordinarna stvar?
Pa, svakako da vi ako želite da ujedinite, odnosno podvučete neki minimalnu crtu za neki minimalni nivo koji želite da vam ispunjavaju vozači vozila, vi to nekako morate da propišete. A ako to propišete, onda morate da propišete i sankciju ukoliko ih neko ne poštuje. Tako da, pretpostavljam da su primetili različitosti u odevanju vozača, pretpostavljam da su negde shvatili šta žele, šta je to što žele da bude minimalan način odevanja vozača i da su to i propisali, ali naravno sa propisom mora da ide i sankcija.
Da, ali prosto govorimo o obući, to nije stvar oblačenja uniformnosti, govorimo o bezbednosti vožnje. Da li je moguće prosječnom vozaču vam uopšte padalo na pamet da voze u sandalama? Da li imate te informacije?
Za javni prevoz u Beogradu ne, ali znam da profesionalni vozači, posebno recimo vozači kamiona, vole da voze u papučama, vole da voze, da voze u klompama. Dakle, oni negde jednostavno to doživljavaju svojom kancelarijom, svojim prostorom, pa kao što recimo kod sebe kući mogu da se kreću papučama, zašto ne bi i u svojoj kabini, odnosno na svom radnom mestu.
Možda zato što je to krajnje nebezbedno za vožnju. Mislim, učesnici su u javnom saobraćaju.
Postavlja se pitanje da li mi iko ikada rekao da je to jako nebezbedno za vožnju, a oni su imali prilike to da vide od svojih starih kolega. Ja ne verujem da im je iko u autoškolama ikada rekao da je to nebezbedno. Ne verujem da im je iko ikada rekao koliko je pušenje, odnosno upotreba cigarete, nebezbedna. Ne verujem da im je iko rekao koliko je nebezbedno kuvanje kafe, okretanje i razgovor sa putnicima ili ispijanje kafe.
Upravo tako. Također ne verujem da su ljudi dovoljno svesni koliko je recimo nebezbedno da ako ste pešak i prelazite ulicu dok razgovarate na mobilnom telefonu, koliko zapravo podjednako ugrožavate bezbednost kao i vozač koji koristi mobilni u vožnji. Čini se da nismo dovoljno osvešćeni u tome koliko nismo dovoljno ozbiljno posvećeni svojoj i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.
Pa to što govorite za pešake je čak i zakonom propisano.
I sad su pooštrene kazne, da.
Pa mislim da će biti pooštrene kazne za to, ali razlog za to je veoma jednostavan. Pešak, osim što treba da vidi vozila, drugi učesnik u saobraćaju, on treba i da ih čuje. Pa sjetite se koliko se pešaka žalova kada se pojavile električne trotinete i kažu da li mi ih ne čuje, više nije problem. Nije problem što ih možda i ne vidimo, ali ih i ne čujemo. E to je razlog zašto pešaci ne smiju koristiti slušalice kada se kreću po kolovozu, odnosno prelaze ulicu, da bi ipak mogli da čuju nailazak tih automobila ako prethodno već nisu pogledali ili nisu želeli da pogledaju da li oni nailaze.
Da, pomenuli ste trotinete, prošle godine ste baš vi ovdje u ovom studiju komentarisali, sve ih je više i sve je veći problem, a pogotovo sad u vreme krize kada ljudi izbjegavaju ulazak u javni prevoz, možda im je kola su posebno u velikim gradovima problem, tako da čini se da morat ćemo da se naviknemo na njih, ali malo i da uredimo tu sferu.
Pa sada je već mislim da je vreme da se to negde pojavi u nekom propisu, obzirom da je prošlo godinu dana, imali smo jednu celu sezonu, gledali smo kako se oni ponašaju, gledat ćemo...
Uočeni su problemi, sigurno do sada, da.
Pa uočeni su problemi i mislim da su uočena rješenja. Neke druge države sigurno su donela i rješenje za tako nešto. Mislim da je vreme da se to polako nalazi u propisima. Možda ne ove godine, ali već naredne bi bilo dovoljno. Dakle, imali smo dve godine iza sebe, posmatrali šta se dešava, poredo je, treba nešto i raditi.
Jasno. I još jedna pojava koja leti izaziva veliku pažnju, nažalost jedna jako loša pojava, a to je stradanje velikog broja motociklista. Mi još uvek nemamo kulturu, niti mi u koji vozimo kola, da vodimo računa o motociklistima, a boga mi i oni se ne ponašaju baš u skladu sa propisima, malo zloupotrebljavaju snagu svojih motora i činjenicu da im treba manje prostora da se provuku.
Pa dobro ste to rekli, samo bih ja negde promenio redosled. Ne mislim da su vozači automobila na prvom mjestu, mislim da su motociklisti na prvom mjestu.
Nije mi bila namera da rangiram, da.
Onog trenutka kada se vi, na primjer, uključujete sa svojim automobilom na put sa prvenstvom, prolazite kroz znak stop, zaustavite se u visini znaka stop i pogledate levo, pa vidite motocikl na 200 ili 250 metara. Vi ćete sigurno započeti to uključivanje.
Jasno.
Ako je na tom putu, govorimo o gradskoj saobraćajnici gde je ograničenje brzine 50 km na čas, dakle vi ćete sigurno započeti to uključivanje. Da li ste vi imali razloga da očekate da će taj neko da vozi jedno 150 ili 200 na sat? Tu gde je ograničenje 50.
Naravno da ne.
Naravno da ne, ali ćete biti krivi zato što ste prošli kroz znak stop i niste ga propustili.
Da.
Vrlo verovatno. Tako da, daleko od toga da vozači automobila tu pravi problem, tačno je da negde treba da imamo svest o tome da su nam motocikli oko nas, da malo pažljiviji treba da budemo i više, da gledamo i negde da ih očekujemo. Ali isto tako mislim da motociklisti moraju voditi računa sami o sebi.
I ponovo ćemo apelovati na striktnu primjenu kaznene politike, pošto ne vidim drugi način da se svi naučimo redu.
Pa mislim da ćemo u ovom trenutku i dalje morati da se oslanjamo na medije i na ovaj rad saobraćajne policije. Mislim da negde je vreme da autoškole promene svoj način rada, da se to zaista ozbilji. Naprosto, bezbedno saobraćaj nije biznis i ne možemo se baviti biznis preventivom. Dakle, u trenutku kada smo u bezbednosti saobraćaja zbog toga što nam je samo važan novac i ništa drugo, tu smo debelo promašili. Tu će biti više mrtvih, pa će se i sama oblast podeliti na neku biznis preventivu i s druge strane neku, da kažemo, tešku hirurgiju. I svi će tu onda zarađivati, ali će cenu plaćati okruženje, odnosno građani, i to životima, zdravljem i novcem.
Učinit ćemo sve što je do Radio Beograda da u saradnji sa vama, stručnjacima za bezbednost, ubrzamo proces jačanja svesti o ozbiljnosti ove problematike i o važnosti poštovanja svih pravila i vrlo odgovornog ponašanja u saobraćaju. Hvala što ste govorili za našu emisiju. Naš sagovornik je bio Milan Božović, stručnjak za bezbednost saobraćaja. As I was going over the Coke and Curry Mountains, I saw Captain Farrell and his money he was counting. I first produced my pistol and then produced my rapier. I said, stand or deliver, or the devil he may take you. Work for my daddy, oh, work for my daddy, oh, there's whiskey in that jar. I took
to my last chamber, taking my money with me. Now I never knew the danger, about six or maybe seven. You are Captain Pharaoh. I jumped up, fired off my pistols, and I shot him with both barrels. I'm mushering down a do down a down.
Some like to fishing, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate magazin Na prvom. Kao što je najavljeno, danas je u Srbiji oblačno, pada kiša i temperature su značajno niže nego juče. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu i Nišu je 20, u Beogradu 19 stepeni. A mi ćemo u narednim minutima razgovarati kako u uslovima epidemije funkcioniše Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR. Šta im predstavlja najveći problem u ovim vremenima, da li se redovno sprovode neophodne terapije za male pacijente i koliko se građani uključuju u akcije pomoći u vreme pandemije. Naš sagovornik je Tamara Klarić iz NURDOR-a. Dobar dan.
Dobar dan, hvala vam puno na pozivu.
Hvala vama što učestvujete u našoj emisiji. Možda ovaj razgovor da počnemo jednim divnim primjerom nedavno zabeleženim u Novom Sadu, a to je ideja tamošnjih osnovaca da prodaju sokove na jednom štandu i tako prikupe sredstva za svoje bolesne drugare. Čini se da dobra ideja i kada je neko imao želju da pomogne, onda ga ni kriza ne sprečava u tome.
Jeste, upravo tako. Mislim da su nam klinci sa Limana i iz Novog Sada održali jednu lekciju, evo i u ovom vremenu, kako je zaista otvoreno srce i dobra ideja i volja sasvim dovoljna da učinimo neko dobro delo i da stvarno pomognemo nekome. Oni su, čini mi se, da su 3 dana za redom pravili limunadu i prodavali svojim sugrađanima, a ceo prihod od ove akcije namenili su pomoći deci koja se leče, odnosno koja su smeštena u našoj roditeljskoj kući u Novom Sadu. I moram reći stvarno da je nama svima u NURDOR-u toliko drago što su privukli tako veliku pažnju na to svoje delo, jer mislim da je zaista od velike važnosti da svim ljudima, a pogotovo deci koja se potrude da organizuju nešto ovako, damo potrebnu pažnju, da ih uvek ističemo kao dobre primere i kao prosto eto neke pokretače dobrih stvari u našem okruženju, a da nekako ostavimo po strani neke lošije primere i stvarno ružno što se oko nas dešava. Imam osjećaj da smo skloni često da radimo upravo suprotno. Tako da,
ali su nas, da, kao što kažete, deca su nam stvarno održala najbolju moguću lekciju i svaka im čast na tome. Dakle, kako funkcioniše NURDOR ovim uslovima? Da li deca koja su obolela od raznih vrsta karcinoma dobijaju redovnu terapiju? Kako se odvija njihovo lečenje u ovim uslovima?
Dobijaju, zaista dobijaju redovnu terapiju i eto da kažem, imamo i na neki način verovatno i sreće, ali dobro smo organizovani kako NURDOR, tako i zaista sve zdravstvene ustanove u kojima postoji pedijatrijska onkologija. Nijednog trenutka u toku epidemije nije bilo prekida u terapijama za decu koja se leče od malignih bolesti. Isto tako nijednog trenutka nismo ni u jednoj našoj kući gde su smeštena deca i roditelji imali bilo koji slučaj zaraze koronavirusom, tako da stvarno se trudimo da sve mere koje su i propisane, ali i neke dodatne mere, s obzirom da imamo kontakt sa ugroženom grupom populacije, sprovodimo svakodnevno, tako da, eto, opet kažem, sve smo to ispoštovali i nijedan put nije postojao nijedan problem do sada, tako da se terapije redovno odvijaju i eto, mališani imaju dostupnost i njihovo pravo na lečenje nije nijednog trenutka uskraćeno.
Što je veoma dobro čuti. Mi govorimo o deci koja su i pre virusa znala šta je izolacija, ali sada je ona naravno povećana pošto su deca obolela od karcinoma posebno rizična grupa. Kako sad podnose ovu situaciju? Kako im se ispunjava vreme? Kako im se u tom smislu pruža podrška?
Pa to sa jedne strane, zaista što ste rekli, jeste tačno i na neki način, ako može išto dobro da bude u ovome, je ta situacija u kojoj su oni već navikli na neku vrstu izolacije, na sterilne uslove, na nošenje maski kad idu na terapije, tako da nije bio, da kažem, preveliki šok i izazov za njih ova nova situacija koja nas je sada sve snašla. Sa druge strane, to neko stanje opšte panike u kom smo se našli i kao društvo jeste uticalo na neki pojačan strah kod njih i na bojazan od toga da se deca mogu zaraziti sada i ovim novim virusom koji bi sigurno značajno otežao lečenje od primarne bolesti. Tako da mi smo od početka samog epidemije i proglašenog vanrednog stanja obezbedili za njih svakodnevnu psihološku podršku. Mogli su se obratiti svaki dan našim psiholozima i socijalnim radnicima, razgovarati sa njima putem svih ovih aplikacija koje su dostupne za komunikaciju, tako da smo se i opet i sa te strane zaista potrudili da ni u jednom trenutku se ne osete da su prepušteni sami sebi i da prosto ne postoji jedan sistem podrške za njih koji će im pomoći da kako prolaze i kroz lečenje, tako isto i da prođu i kroz ove vanredne okolnosti u kojima se nalaze.
Jeste, ali sigurna sam da je podrška i pomoć trebala i njihovim roditeljima, pre svega ta psihološka. Kako se roditelji drže u ovakvim
dobro
situacijama?
Iskreno da vam kažem, dobro se drže i opet eto i mi u Nurdoru imamo jedan primer njih i do sada smo to znali, ali eto kad su ovakve okolnosti nekako vam to sve postane jasnije. Oni su zaista jedan primer i oličenje hrabrosti i jedne životne snage. Absolut. I discipline onda kada je potrebno i mislim da nekako svi možemo da se na njih ugledamo i da sve ove pozive na odgovornost i na negde tu samo odgovornost koju ćemo očigledno biti prepušteni, shvatimo zaista ozbiljno i da shvatimo da je do nas da sačuvamo zdravlje jedni drugih, svoje zdravlje, onda naravno i svog okruženja i eto da možda mislimo i o mališanima koji se leče od raka i njihovim roditeljima i da shvatimo da smo negde i za njih odgovorni.
Naravno.
U ovoj cijeloj situaciji.
Naravno. Vaše udruženje istovremeno pomaže i medicinskim radnicima. Sigurna sam da je ta aktivnost u vreme pandemije bila pojačana, ako ništa druga zbog nabavke zaštitnih sredstava ili lekova ili šta god je bilo potrebno. Na koji način ste se u tom smislu angažovali u ovom periodu?
Jeste, zaista i to bilo onako dosta pojačana aktivnost, da kažem, u tamo negde počeoši već od marta meseca pa sve do sada. Mi smo zaista dobijali veliku podršku donatora u ovom periodu i obično su te donacije bile namenjene obezbeđivanju sredstava za dezinfekciju i zaštitnu opremu za naše roditeljske kuće, ali i za zdravstvene ustanove gde se leče deca bolo od malignih bolesti, tako da smo zaista se trudili da čim dobijemo bilo kakvu i bilo koliku donaciju da odmah obezbedimo onoliko koliko možemo količina zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju i za higijenu i to smo maltene na nedeljnom nivou, ako ne i češće, obezbeđivali za odeljenja pedijatrijske onkologije kako u Beogradu, tako i u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, tako da smo se trudili zaista da nijedan grad ne ostane uskraćen i da je to koliko su te neke naše mogućnosti kao nekog pomoćnika sistema i države u ovom trenutku da to obezbedi.
Upravo tako. U toku je i realizacija još jednog velikog vašeg projekta, to je izgradnja još jedne nove roditeljske kuće u Beogradu. Dokle se stiglo sa prikupljanjem novca i imate li pomoć preduzeća? Ko su uopšte darodavci? I imate li pomoć države?
Imamo pomoć donatora, zaista. To uvek se trudimo da naglasimo da, eto, opet mislim, nekog predanog i posvećenog rada Nurdora u proteklih 15 godina i zbog zaista ogromnog poverenja koje smo uspeli da izgradimo sa, i sa građanima i sa donatorima i negde sa opštom javnosti, iz tog razloga imamo zaista jako veliku podršku. Sad, nažalost, cela ova situacija sa epidemijom je značajno usporila projekat Nove roditeljske kuće. Mi smo se negde našli pred nekom finalizacijom što se tiče potrage za objektom koji ćemo rekonstruisati. To se sve dešavalo tu i onda je sada stavljeno na neku vrstu pauze. Nastavili smo sa aktivnostima, ali dosta nekim mirnim tempom je sada to moguće obavljati, tako da nadamo se do kraja godine da će biti taj deo finalizovan, da ćemo onda moći da uđemo u izgradnju, odnosno rekonstrukciju objekta i tada će nam zaista biti opet potrebna podrška donatora i građana.
A svakako će vam biti potrebna i podrška medija, Radio Beograd tako će sigurno biti uz vas. Hvala najlepše što ste govorili za magazin Na prvom. Razgovarala sam sa Tamarom Klarić iz Nurdora. Emisiju smo počeli informacijom o strahovitoj eksploziji koja se desila u Bejrutu, u kojoj je više od 100 ljudi stradalo, više od 4000 povređeno i kao što smo i mi pokušavamo da uspostavimo kontakt sa ambasadorom Srbije u Bejrutu, gospodinom Emirom Elfićem. Nadamo se da ćemo dobiti vezu sa njim.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
odavno bilo je našeg leta, sećam se da sećaš se. Davno, davno bilo je našeg leta, sećam se da sećaš se. Davno, davno bilo je našeg leta, sećam se da sećaš se. Davno, davno bilo je našeg leta, sećam se da sećaš se. Davno, davno bilo je našeg leta, sećam se da sećaš se.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ove noći neka te niko ne probudi.
Ovo je magazin na prvom 11:30. Podsećamo da na vest dana, svetsku vest dana, da je više od 100 ljudi poginulo, a više od 4000 povređeno u eksplozijama lučkih skladišta u Bejrutu, u kojima se nalazila velika količina eksplozivnog materijala. Strahuje se da bi bilans mogao da bude još tragičniji, jer je mnogo ljudi ostalo zarobljeno u ruševinama okolnih zgrada. Eksplozije su izazvale ogromnu materijalnu štetu, čitavo lučko područje je sravnjeno, a udar je bio toliko snažan da se osetio i na 240 km udaljenom Kipru. Izveštaj govori o velikoj količini otrovnih gasova u vazduhu na mesto eksplozije, zbog čega se preporučuje nošenje maski i boravak u zatvorenom. Naime, prema prvim izveštajima, eksplodirala je velika količina amonijum nitrata, čak 2700 tona, koji je uskladišten u luci od 2013. godine, a koristi se najčešće u proizvodnji veštačkog đubriva i eksploziva. U Libanu je proglašena trodnevna žalost, a vlada je obećala da će naći sve koji su odgovorni za ovu tragediju.
Better place for you.
Najavljeno zahlađenje u Srbiji, najavljena kiša, u celoj zemlji pada u manjim ili jačim intenzitetom, ali su temperature značajno niže nego juče. U Novom Sadu 20, na Paliću, u Somboru samo 17, dok je u Kikindi već stiglo do 25 stepeni. Beograd je dalje 19, koliko je i u Kragujevcu, u Negotinu 26 i u Nišu 18 stepeni. Kako smo čuli od meteorologa, ovo prolazno zahlađenje će nas do vikenda napustiti, ali nas ne čekaju vrućine kakve smo trpeli prethodnih dana.
Looking from a window above, it's like a story of love. Day, I'm moving farther away. Won't you need me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only you. Sometimes when I think of the need, when it's only I'm
11:43, slušate magazin Na prvom. Još jedna od tema o kojoj će razgovarati i razmatrati naučnici proučavajući sve moguće posljedice pandemije koronavirusa. Da li nas posle pandemije izolacije čeka baby boom ili pad broja stanovnika? Naš sagovornik je Ivan Marinković, demograf iz Instituta društvenih nauka. Dobar dan i hvala što govorite za naš program.
Dobar dan.
I kada ovako skratimo ovo pitanje, šta bi bio vaš prvi odgovor? Hoće li biti više beba ili se to u ovakvim situacijama ipak ne očekuje?
Ovo je situacija koja nema takvu snagu, bar za sada i, tako da kažem, u ovoj prvoj godini, kako su imali prvi, drugi svjetski rat. Nema čak ni taj potencijal u stanovništvu kakav je bio u vreme prvog i drugog svjetskog rata. Kada pričamo o ekonomskim krizama početkom 30-ih ili recimo sankcijama koje smo imali tokom 90-ih, čak ni sa tim ne može da se poredi. Tim da ovdje treba imati na umu da je upravo taj demografski potencijal u Srbiji jako smanjen i da mi ne možemo da očekujemo baby boomove kakve smo imali tokom recimo da kažem najpoznatiji tokom kraja, mislim u prvoj polovini 50-ih. Tako da ja iskreno ne očekujem neko povećanje. I ako bude povećanje, to će biti jednogodišnje povećanje u vrlo malom, da kažem, procentu, ali ne značajnije i ne tako bitno da bi izazvalo posebnu, da kažem, analizu i posebno proučavanje.
Ali ipak u svetu se bave proučavanjem uticaja, tako da Institut za porodične studije u Virginiji je nedavno objavio tu studiju pod nazivom Hoće li virus korona povećati natalitet. U svetu se ipak to pitanje postavlja.
Sada je izuzetno. Znači, mislim, mi smo u jednoj sad toliko neverovatnoj situaciji da je čitava ova situacija sa koronom čini mi se nekako uvela svet pre svega prvo u jednu histeriju opštu, jer ja se bavim mortalitetom i o tome ću, ako mi dozvolite, isto nešto reći.
Naravno.
A onda je došlo i do toga da se ogroman novac sada ulaže, jer se prosto i očekuje na neki način, da sada naučnici pokažu i daju neke odgovore na neka pitanja i onda su mnogi projektni pozivi upućeni tako sa prefiksom COVID. Znači, napravite neko istraživanje sa COVID, napravite neko istraživanje s COVID. Tako da, iskren da budem, ne znam, mislim, ja ne vidim, možda postoje kolege koje vide, da kažem, potencijal u tome i misle da tu ima nešto za istraživanje. Ja, što se tiče fertiliteta i COVID-a, ne vidim, upravo iz razloga što, jer kažem, naš demografski potencijal toliko sužen, kod nas je pad nataliteta, odnosno prirodnog priraštaja već treću deceniju na snazi i iz godine u godinu mi beležimo taj negativan bilans između umiranja i rađanja, a s obzirom da sve manje i manje imamo, da kažem, žena u fertilnom periodu, znači one koje mogu da rađaju, i imamo pojavu da kažem sada u zadnjih možda nekih 10 godina više bezdetetnosti, odnosno povećanje broja žena koje se ne odlučuju da rode ni jedno dete. Znači, ja apsolutno to ne vidim, a to je inače, da kažem, već nešto što je trend uveliko u Evropi. Ja ne vidim, da kažem, da može sada doći do takvih nekih, da kažem, bumova.
Ali istovremeno postoji savjet tih stručnjaka naših, a oni se baziraju na preporukama Evropskog i Američkog udruženja, a to je da u periodu ovakvih neizvesnosti, naročito zdravstvenih neizvesnosti, i ne treba raditi ciljano na trudnoći, da naprosto nisu najbolje vremena za planiranje proširenja porodice.
Dobro,
kad imate ovakvu zdravstvenu situaciju u celom svetu.
Da. Ja kako se zove, ja mislim da može doći do jednogodišnjeg povećanja. Znači, svi oni koji su možda razmišljali u toku ove godine ili ne znam šta, oni će kažu, ajde, sačekat ćemo, možda baš nije u redu, ali, kako kažem, taj demografski potencijal je toliko mali da čak i ti koji su razmišljali ove godine, znači, neki će se prosto odlučiti, neko neće. Sljedeće godine to nije tako veliki broj da bi bio taj...
Da bi se osjetilo u značajnoj meri.
Ne može da se to osjeti na taj način. Ja kažem, može doći do povećanja, znači, jednogodišnje, ali nešto više od toga, ne. Tim da je kod nas, koliko znam, zdravstvene službe su ipak funkcionisali i radile, znači nesmetano je radila su radila.
Ovde više govorimo o strahovanju i neizvesnosti, ipak...
Ja više mislim da je to strahovanje i neizvesnost nešto što je, sad, da kažem, ovo je nešto novo sa čim se suočava. To je taj medijski prostor, politički prostor u kome se od nečega što je, kažem, manje više uobičajeno. Sad može neko reći da, ali s ovakvim virusom se nismo do sada, pa i to je pitanje. Da li se nismo s ovakvim virusom suočavali ili je sada, kažem, prosto svet upao u tu neku opštu histeriju gde se prebrojavaju mrtvi od COVID-a, gde se masovno testira, gde se hoće po svaku cenu da se prikaže opasnost koja, kako da kažem, ako pratimo, a ja pratim mortalitet,
dobro,
znači mi smo imali probleme sa virusima mnogo puta do
sada.
Znači, evo, koliko ljudi zna da je 2015. godine čitava Evropa imala povećanje 15% ukupne smrtnosti, to je daleko, daleko veće od ovoga što se sad dešava, ukupne smrtnosti, a to niko ne zna, zato što isto od virusa, znači najverovatnije od virusa, ne znam šta je razlog što se povećalo, znači u tim baš zimskim mjesecima je bilo izuzetno povećanje. I to su svi osjetili, to se čak osjetilo na naše očekivano trajanje života. Kod žena pogotovo, jer su žene prosječno starije, ali i kod muškaraca. Znači imali smo 2015, imali smo 2012. To se ponavlja s vremena na vreme. Oni koji su hronični bolesnici, stariji ljudi, znači oni su osjetljiviji i kada dođu takve, da kažem, pojačano dejstvo virusa, dolazi do ovakve situacije. Sada je odjednom reflektor bio upaljen i odjednom je to nekako došlo u prvi plan i, kažem, prosto se ušlo u neku opštu, po meni, histeriju. Ne mogu, ja sam demograf, nisam lekar.
Da, ipak ne zalazimo da u druge ekspertize, svakako.
Ali ono što podaci pokazuju, znači ono što vidimo o brojevima umrlih, o činjenici koliko se zaista testira i koliko sada se spekuliše sa onim što se zove osnovni, neposredni uzrok smrti, ali tome ima puno priče takođe, jer biti pozitivan na COVID ne znači automatski, a dogodio se smrtni slučaj, da je došlo do smrtnog slučaja zbog COVID-a.
Da, da.
Naprotiv,
to nam je
objašnjeno. Daleko, daleko manji. Da je baš COVID bio, da kažem, taj osnovni uzrok smrti. Tako da...
Ja bih vas samo zavolila za kraj da se vratimo na naše prvo pitanje, da, osnovno pitanje. Dakle, vi ne očekujete nikakav značajni porast nataliteta, mi kao nacija ni nemamo neki naročiti,
znači,
potencijal trenutno. Ali da li bi eventualno smirivanje krize, stavljanje epidemije pod kontrolu i podizanje ekonomskih pokazatelja moglo da ohrabri kao svojevremeno posle Drugog svjetskog rata jedan novi talas porasta nataliteta?
Situacija kod nas je takve prirode. Znači ja to često isto pominjem, zbog tog smanjenog, opet ponavljam, poznakoj put demografskog potencijala, nama nije toliko problem broj živorođene dece po ženi. On je negde oko 1,8 već dugi niz godina. Znači, ono, tako stoji. Znači, otprilike. Međutim, problem je to pojava bezdetetnosti i činjenica da mi imamo sve manje i manje žena u fertilnom kontingentu. Što znači? Mi nemamo ko će da rađa, a ne što se tiče same količine. Tako da potencijalno, kada bi hipotetički sada zamislili da žene krenu da rađaju petoro, šestoro dete, što je apsolutno nemoguća situacija, mi bismo i dalje nastavili da gubimo stanovništvo u narednih nekoliko decenija. Eto, toliko je demografska situacija nepovoljna, toliko je narušena starosna struktura, a u sve to samo treba još dodati i negativan migracioni saldo, da se više odseljava nego doseljava. Tako da je pad stanovništva u Srbiji nešto što je potpuno sigurna stvar u narednih 40-50 godina. Mislim, mogu migracije biti nešto promene, ali to bi moralo onda zaista da bude nešto izuzetno.
O tome da li će se tako i desiti, proveravat ćemo svakako. Hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Čuli ste Ivana Marinkovića, demografa. Na našoj telefonskoj vezi ambasador Srbije u Libanu, gospodin Emir Elfić. Hvala što govorite za naš program. Gospodin Elfić, u Bali se čujemo. Dobar dan.
Hvala vama pozivu.
Povod za ovaj razgovor je velika tragedija koja se sinoć desila u Bejrutu, kojoj ste svakako i vi svedočili. Za početak recite nam, da li su svi radnici naše ambasade bezbedni, da li ima bilo kakvih problema?
Kao što ste i sami rekli, u vašem pitanju stvarno radi se o tragediji širokih razmera. Hvala Bogu, svi smo dobro, svi članovi ambasade, njihovi članovi porodica, također prema našim informacijama kojima raspolažemo, nema povređenih državljana Republike Srbije, niti poginulih. Mi smo juče odmah nakon eksplozije sva registrovana lica koja imamo u ambasadi od državljana Republike Srbije kontaktirali i dobili potrebne informacije da su oni i njihovi članovi porodice također svi dobro.
U takvoj tragediji, eto, dobre vesti. Dakle, kako biste nam opisali šta ste juče doživjeli u Bejrutu? Šta se desilo?
Ja sam u trenutku eksplozije bio u kući sa svojom porodicom, spremao se nešto da idem do grada sa suprugom, imao sam nešto zakazano, nekih sat vremena nakon što se eksplozija desila. Došlo je do jake eksplozije, detonacija se bukvalno osjetila, jaka detonacija u svim delovima grada. U prvim tim trenucima bukvalno su telefoni počeli da zvone, svi su bili u panici, niko nije znao šta se dešava, da li je teroristički akt, da li je pala neka raketa, da li je bio zemljotres, jer je potres bio jačine negde oko 3,5 stepeni.
Da.
Koliko je bio jak udar, on se čak osetio i na Kipru, koji je udaljen od Bejruta oko 200 km vazdušnom linijom.
Da, to smo čuli na vestima. Da. A da li ste možda imali prilike, da li je uopšte to i preporučivo, da izađete danas na ulice Bejruta? Taj grad je inače kroz istoriju toliko rušenja.
Ona je trenutno zatvorena jer se vrši istraga šta je u stvari bio uzrok same eksplozije. Epicentar gde se sve desilo je Bejrutska luka. Došlo je do eksplozije u skladištu u kojem je bilo skladišteno oko 2700 tona kalijum nitrata. Navodno, prema informacijama iz medija, radi se o skladištu zaplenjene robe još iz 2014. godine i da je određenom došlo do požara koji je kasnije prouzrokovao samu eksploziju. Prema nekim trenutnim informacijama od Ministarstva zdravlja, 78 ima poginulih i oko 4000 povređenih. Međutim, taj broj će verovatno da raste iz razloga jer ima mnogo nestalih lica i članovi porodica nestalih konstantno kontaktiraju hitne službe i traže informacije o svojim najbližima sa kojima nisu uspeli da stupe u kontakt od momenta same eksplozije.
Da, Bejrut je kroz svoju istoriju, nažalost, toliko puta razaran, ali ovo je zaista jedna vrsta eksplozije koja je definitivno neuobičajena. Pretpostavljam da ćete još dugo osjećati posljedice ovakvog jednog događaja u tom gradu.
Pa iskreno da budem, posledice ćemo znati u periodu koji je pred nama.
Prave razmere, tako je.
Kao što sam i rekao na početku, neprocjenjiva je šteta. Nažalost, ta luka je smeštena u samom srcu grada i bukvalno od razaranja koje je izazvano eksplozijom, ceo taj centralni deo je razoren. Prosto je neverovatno kakav je prizor.
Da, da, za sada...
Jednom rečju, stravično.
Stravično. Nažalost, stravično čak i za zemlju koja je preživjela 30 godina građanskog rata.
Upravo tako.
Da. Najlepše hvala što ste nam se javili i hvala što ste nam javili da su radnici naše ambasade i svi naši državljani dobro. Mi ćemo pratiti situaciju i posljedice ove tragedije u Bejrutu. Naš sagovornik bio je ambasador Srbije u Libanu, Emir Elfić. A vi slušate magazin Na prvom. We'll be right back.
znati smisao reči potreba.
Časova 25 minuta, slušate magazin na prvom. Srpski narod seća se stradalih i proteranih Srba iz Hrvatske u vojno-policijskoj operaciji Oluja. Posećemo tokom 4 dana pre 25 godina. Proterano je oko 250.000 Srba, a ubijeno ili se i dalje smatra nestalim oko 2.000. Mnogi žrtve još nisu otkrivene ni identifikovane, a za zločine u Oluji u Hrvatskoj do danas nema odgovornih i kažnjenih. Pomen stradalim Srbima u Hrvatskoj akciji Oluja služen je u crkvi Svetog Marka u Beogradu, gde je bio i naš reporter Ivan Jovanović. Ivane, šta si zabeležio?
Da, dali ste mi dobar šlagvort sa ovom najavom. Srbi iz Hrvatske danas najviše tuguju za svojim najmilijima, za koje ne znaju šta se s njima desilo. Pomenuli ste nestale. To je po njima u stvari i onako najkrupniji i emotivno najveći problem. Kažu da se za skoro 800 ljudi ne zna ni gde su, ni šta se s njima dogodilo. Svi su, naravno, već svesni da su ti ljudi ubijeni, da nisu živi, ali barem traže neku onu osnovnu ljudsku pravdu da mogu da ih sahrane, da mogu da im odu na grob, da na neki način ostvare i tu neku vrstu, ajde da kažemo, veze sa svojim najmilijima. Danas, pre ovog parastusa koji je služen u crkvi Svetog Marka, veliki broj Srba iz Hrvatske sretao se sa komšijama i prijateljima koji nisu videli i po nekoliko godina. Neki su se sretali i prethodnih godina na ovakvim komemoracijama. Danas se, eto, prosto razmenjuju neke uspomene pre nego što je počeo ovaj parastos. Mnogi od njih su prilazili predstavnicima različitih udruženja, izbeglih i raseljenih, da probaju neke svoje probleme da reše, koje imaju prosto i dalje u Hrvatskoj. To su i dalje dobro poznate stvari, kao što je dobijanje tamošnjih ličnih dokumenata, problemi sa imovinom, različite druge vrste problema. Eto, ljudi prosto neku svoju muku pokušavaju da reše i na marginama ovakvih skupova. Ja sam sreo jednu u to vreme devojčicu koja je imala 9 godina u vreme akcije Hrvatske vojske Oluja. Završila je bilo drugi razred osnovne škole. Ona danas živi u Grodskoj, bavi se ekonomijom i rekla je nekako da dolazi svake godine na ovaj parastos da bi nekako tu svoju tugu mogla da podeli u okviru ljudi koji dolaze iz istog kraja odakle ona dolazi, da se na neki način i oni, kad ih ima više na jednom mestu, nekako se kaže osjećaju malo bolje, nekako su na svom. Opet jedna druga žena koju sam danas upoznao kaže da danas ima godina koliko su imali njeni otac i majka u vreme kad su ubijeni u akciji Oluja. Ona je već u vreme Oluje živela u Inđiji, izbegla je iz Hrvatske, ali su njeni roditelji ostali u jednom od krajinskih sela i tamo su u vreme operacije Oluja ubijeni. Ona, nažalost, nije uspela da pronađe svoje roditelje, da ih sahrani i dalje se nada da će na neki način moći tu vrstu pravde da ostvari. Došla je, kaže također, da sa svojim zemljacima podeli tugu, sazna neke nove informacije, šta se dešava, da li mogu da reše neke probleme. Možda na samom kraju ove moje priče i da pomenemo da je parastos u crkvi Svetog Marka služio protojerer Stavrofor Stevan Mrđa, koji mi je posle ovog parastosa rekao da je i sam iz Knina i da je na neki način došao tu da sa svojim zemljacima podeli njihovu tugu. U sasluženju su bili i sveštenici crkve Svetog Marka odavde iz Beograda.
Hvala. Bila je to zabeleška našeg Ivana Jovanovića sa pomena stradalim Srbima u hrvatskoj akciji Oluja. I dok Srbi u, ne samo u Srbiji, ali Srbi iz Krajine danas komemoriraju svoje stradale, od kojih se mnogima i dalje ne zna konačna sudbina, godišnjicu vojno-policijske akcije Oluja Hrvatska u Kninu obeležava kao Dan pobede, Dan zahvalnosti, Dan branitelja. Prvi put u manifestaciji prisustvuje i politički predstavnik srpske manjine u Hrvatskoj, a to je potpredsjednik nedavno izabrane vlade Boris Milošević. U Kninu je naš kolega Vladimir Blanić. Vlado, kako protiče ovo obeležavanje, zapravo proslava, čak tri praznika?
Pa ovako, Jelena, ja sam već krenuo da se udaljavam od Knina ka mestu gdje ću montirati prilog za naš TV dnevnik. Večeras sam ispratio one najvažnije događaje od ranog jutra, od dolaska prvih posetilaca i učesnika te proslave pa do govora kasnije. Dakle, ono što smo mogli da vidimo i da čujemo iz Knina, te poruke političara, pre svega dvojice najmoćnijih ljudi u Hrvatskoj, to su premijer Plenković i predsjednik Milanović, to su neke poruke koje su neverovatne za čuti posle toliko godina. Dakle, obojica su pominjali srpske žrtve, pijetet prema srpskim žrtvama, tebi ako je pri ruci telefon ili našim slušalcima, ako odu na stranu, internet stranu Jutarnjeg lista, hrvatskog najpopularnijeg njihovih novina, to je prvi naslov, znači headline. I to je neka najvažnija poruka na 25-godišnjicu akcije Oluje, odnosno kako oni kažu, tada oslobađanja Hrvatske. Naravno, to nije umanjilo podsjećanje na radost i na važnost iz hrvatskog ugla te akcije i na hvalospeve braniteljima, odnosno ljudima koji su tada uspjeli da slome otpor krajiških Srba i potaraju progon preko 220.000 tada naših ljudi. Međutim, moje poruke koje su usledile su nekako prve poruke toliko snažne posle dugo vremena. Evo, citirat ću Plenkovića, on kaže, žalimo i za žrtvama ratnih zločina sa hrvatske strane. Ja nisam čuo pre toga Plenkovića da uputi tako jasnu poruku, da kaže ratni zločini, i verovatno, ti ja smo novinari, ali oni politikolozi, ljudi koji znaju da čitaju te poruke političara i analitičara, oni će moći da kažu verovatno nešto više posle ovog nastupa jednog i drugog čoveka, prvih ljudi Hrvatske u Kninu, kako se to menja evidentno kurs hrvatske politike. On je danas bez sumnje promenjen i toliko puta pominjane srpske žrtve i razumevanje za bol srpskog naroda u Hrvatskoj nije zabeleženo za sada u Luji, evo ja koliko pratimo nazad nekoliko godina i koliko, a više 10 godina sigurno, idemo u Hrvatsku zbog raznih tema koje imaju sličan poreklo, to su ratni zločini. Ja sam te poruke slušao sa koleginicom Borisa Miloševića, sa Anjom Šimpragom. Ona je mlada Srpkinja koja sad živi u jednom mestu, selu blizu Knina, i ona je saborska zastupnica koja je, ne znam ako se sjeća, pre 10-15 dana šokirala Sabor svojim nastupom, izlaskom na zagovornicu, gde je rekla, e sada ja sam dete iz kolone, i je objasnila kako izgledao njen život nakon proterivanja iz Hrvatske i onda povratka i kasnije borbe, političke borbe za položaj Srba. I dok su Plenković i Milanović upućivali te poruke, ja sam joj pitao, da li im veruješ? Oni jeste SDSS formalnu koaliciju, odnosno podržava HDZ i napravili su zajedno vlada. Ona je rekla da je 25 godina dovoljno dug period da konačno počnu da zarastaju te rane. Boris Milošević je prisustvovao tamo, kamera je često bila prema njemu, dobio je aplauz kao i svi govornici, oni koji su, čije su imena pominjena, ali nije se obraćao za govornicu, koliko sam ja primetio. Tako da to je negde najveći utisak onoga što sam ja video tamo. Bilo je različitih posetitelja, znači ova obeležavanje je potpuno drugačije zbog mnogo stvari, a najvažnije naravno ta krhka, nestabilna epidemiološka situacija u Hrvatskoj, i onda su vlasti, organizatori pozivali ljude da, za razliku od prethodnih godina kada su ih pozivali da dođu u što većem broju kin, sada su ih pozivali da ostanu kod kuće, i negdje to urodilo i plodom, malo ljudi je zaista bilo. Taj trg glavni gde se najviše ljudi skupilo mogo je da primi tek 550 ljudi, i one koji su došli u većem broju od toga nisu puštali. Primetio sam i nekoliko ljudi sa tim majicama KOS-a, to su one problematične majice sa grbom te dobrovoljne paravojne formacije tokom rata 90-ih Hrvatske, koja na sebi ima taj zloglasni poklič za dom spremni u grbu, koji je zabranjen u hrvatskom zakonu, ali je ostao kao legitiman ako se nalazi na grbu KOS-a. Međutim, ti ljudi, koliko sam uspio da vidim, nisu uspeli da se približe Bini, ako su probali. Tako da je to možda jedna poruka udaljavanja hrvatske zvanične politike od tog pozdrava, a opet i nekog povećanja osjetljivosti za rane Srba.
Iskreno se nadam, Vlado, da ono čemu si ti danas svedočio i prisustvo zaista prvi korak na predugom i vrlo trnovitom putu koji je pred i Srbima i Hrvatima i dvema zemljama, kako bi se izašlo iz prosto zarobljeništva ratne prošlosti.
Već su najavljeni ti neki sledeći koraci sa hrvatske strane. Yes. Vidimo kako će to sada ići. Ja sam otišao vrlo kratko u Grubore, to je zaseok sela Plavno kod Knina, u kome je tokom Oluje, dakle 5. avgusta, ubijeno oko 25 ljudi, od kojih su, mislim, 22 civili, a kasnije čak 24. augusta, znači u nedeljama posle Oluje, kada nije bilo uopšte otpora Srba, ubijeno
Više nije ni bilo, osim tih staraca, nije ni bilo nikoga više od Srba.
Da, 6 Srba, i tamo sam, to je mesto gdje bi trebalo da ide Tomo Medved. On je potpredsjednik vlade kao i Boris Milošević, i kao i Boris Milošević je izgubio nekog najbližeg u ratu, za razliku od Borisa Miloševića, čija je baka ubijena, žena, starica. Brat Tome Medveda je ubijen u borbi kao vojnik hrvatske vojske, ali obojica mi taj gubitak, i da bi Tomo Medved trebalo da ode kao potpredsjednik vlade i da iskaže pijetet prema tim žrtvama gnusnog ratnog zločina koji se dogodio tamo. A čuli smo danas nešto o čemu se pričalo prethodnih dana doduše tiho, a to je da bi Andrej Plenković trebalo da obiđe i mesto drugog zločina, to su Marivode.
Tako da, ako budu ovi koraci usledili sa Hrvatski savez, možemo da kažemo da evidentno pristupujemo nekoj promjeni kursa, ali opet kažem, ja sam novinar, prenosim ono što je rečeno, analitičari i ljudi koji se bave proučavanjem tih poruka političkih će moći da daju neki teži sud.
Upravo ja, tako, ali mi ćemo svakako pratiti apsolutno na dnevnom nivou sve što se bude dešavalo u tom smislu. Hvala ti puno. Čuli ste Vladimira Banića koji je danas bio u Kninu na obeležavanju godišnjice, odnosno proslave Dana pobjede, Dana zahvalnosti i Dana branitelja Hrvatske.
Što tamo Eko.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Sedamnaest minuta je do 13 časova, slušate magazin Na prvom. Često ne razmišljamo dovoljno o poreklu neke reči, o njenoj etimologiji, već je uzimamo zdravo za gotovo. Nekako uplove u naš svakodnevni jezik, makoliko bile rogobatne ili strane. Najsvežiji primjer je svakako reč korona. Kako entuzijazam jednog čoveka može da nam otkrije i mnogobrojna druga značenja reči korona, saznaćete u razgovoru Ranka Stojilovića i Branka Matića.
Ono što mesecima boji naše živote, ali i javni diskurs u čitavom svetu, uopšte je reč korona svakako. E pa, Koronom protiv korone, to je verovatno prva knjiga koja se bavi upravo nazivom ovog virusa, dakle i semantikom i etimologijom, ali na posve neobičan način. Zato sada zvukom putujemo na zapad, u Valjevo, jer je tamo njen autor Branko Matić, inače profesor na Visokoj poslovnoj školi, fotoamater, istraživač istorije, posebno one lokalne. Pa gospodine Matiću, dobar dan vam želim.
Dobar dan vašim slušalcima Radio Beograda.
Reč je o jednom autorskom izdanju vaših objava zapravo na društvenoj mreži Facebook i u vreme ove pandemije, i to čini mi se onako i fenomenološki ovoj knjizi daje posebnu dimenziju. Ono što je pak posebno zanimljivo je, čini mi se, priča o tome kako ste uopšte došli na ideju da ovu obimom neveliku, ali vrlo interesantnu knjigu priredite.
Da, hvala vam na tom interesovanju, zaista je to bilo neobično. Naime, kada je sve ovo počelo, gledajući od mera koje je vlada Republike Srbije donela 15. marta, ja sam sa nekim životnim iskustvom pošao da svoje porodice obezbedi malo namirnica i prvo što sam uzeo je bio hleb koji inače sam uzimao kad idem na planinu, ali nisam obraćao pažnju njegov naziv. Hleb se zvao, nećete verovati, korona, i od toga je sve počelo. Onda je naravno višak vremena, a duh koji je težio da bude i dalje slobodan, u meni inicirao pitanje: šta sve to još ima pod nazivom korona kad već postoji i hleb korona? I od toga je sve počelo.
E pa sad, dakle, osim što je korona često ime brojnih proizvoda, pa da ih ne reklamiramo besplatno, jel, nije u redu, da pomenemo da postoji korona u muzici, to bar znamo, pa cirkus sa tim imenom, korona u elektrotehnici, znamo za koronu borealis, koronu u svemiru, ali suština je našta onako jasno u vrlo jednom instruktivnom predgovoru ukazuje i akademik Predrag Piper, naravno kruna. Kruna je simbol, da kako i vlasti, i statusa, i nekog dostojanstva vladarskog i vrhunskog priznanja, ali i savršenstva jednog oblika. I kada je jedna ovakva pošast, a ne kažem da pod svodom krune u istoriji nije bilo raznih šašavosti i pošasti, dobije to ime, šta nam to, gospodine Matić, u stvari govori?
Pa nekada značenje reči, kao i uopšte umetnost, ide ispred svog vremena.
Uh-huh.
Ova knjiga je se stvarala u vremenu prvog talasa korone u Srbiji, da tako kažem.
Da, praktično je objavljena negde u drugoj polovini aprila, ako se ne varam.
Jest, ali je pisanje završeno za Vaskrs ovogodišnji, koji je to bio tako tužan bez posete hramovima. I u to vreme još uvek nismo dovoljno znali o koroni, bilo je puno neudomica, pa nažalost ne znamo ni danas. Ali upravo ta njena obla forma, krug i lopta su savršeni oblici, ostalom oni su prisutni u kosmosu, i još plus kruna kao simbol vladarstva i tako dalje. Prosto eto, kao da je bilo predodređeno. Naziv je došao od toga što sada većina nas je to vidjela. Po vrhovima tog sićušnog virusa postoje proteinske izrasline koje kad se onako šire posmatraju liče na krunu, odnosno na one ukrase i na vrhove raznorazne. Svaki dan sam, zahvaljujući internetu, nekoj svojoj literaturi, postavlja upit šta sve to znači reč korona, i početne odgovore koji su bili tek mali tragovi daljim traganjem kroz internet pretvarao svakoga dana u po jednu priču o jednom drugom značenju pojma korona. Sami ste rekli korona u muzici, korona cirkus. Onda kroz objave sam te priče svake večeri postavljao i to je bio neki vid čak kulturološke komunikacije u zatvorenom stanju, ali je pričinjao veliko zadovoljstvo i otklanjao je stres. U 30 i više dana nastala je jedna solidna zbirka priča koju su me onda neki prijatelji ponukali da pretvorim i u štampanu verziju, jer to sve na elektronskom prostoru čili, nestaje, podležno je zaboravu, a papir i papirna knjiga je nešto što je drugo.
E pa čestitam vam na tom rizomskom istraživanju i na ovom vrlo interesantnom i moram reći pre svega i duhovitom, ali i veoma značajnom poduhvatu.
Hvala i vama. U većini boljih biblioteka mogu pronaći knjižicu pod tim nazivom. Verujem da će svima biti interesantno da čitaju. A ako ne, na mojem Facebook profilu Branko Matić i dalje postoje sve te priče, pa mogu ih i tako pročitati.
Eto, čuli ste, poštovani slušalci, sa nama je bio Branko Matić.
Go.
7 minuta do 13 časova, kraj svakog magazina posvećujemo informacijama iz sfere sporta. U studiju je sa mnom koleginica Snežana Pantović. Snežo, pretpostavljam da krećeš od informacije da naš proslavljeni fudbalski sudija Milorad Mažić završava arbitarsku karijeru.
Jeste, upravo tako. Evo, danas je osvanula ta vest i privukla je, kada je reč o sportskim aktuelnostima, najviše pažnje. Milorad Mažić definitivno završava svoju zaista fascinantnu karijeru, više neće suditi. On je naime potpisao dvogodišnji ugovor sa Fudbalskim savezom Kipra, a njegov budući posao jeste organizacija i kadriranje arbitara na ovom zaista divnom egzotičnom ostrvu gde se ipak igra dobar fudbal, a oni žele da igraju još bolji fudbal s obzirom na to da su angažovali Mažića. On je, da podsjetimo, delio prethodno pravdu u Kini, međutim morao je taj posao da ostavi jel, zbog opšte poznatog razloga, a tokom karijere, samo da podsjetimo, sudio je finale Ligi šampiona 2018. godine, a 2016. godine bio je sudija na meču Superkupa Evrope, bio je glavni sudija u finalu Kupa Konfederacija 2017. i rekorder je po broju suđenja na večitom derbiju između Crvene zvezde i Partizana. Kada govorimo o fudbalu, naravno moramo da najavimo i današnje drugo kolo fudbalskog šampionata Srbije. Od 17 časova u Superligi igraće Novi Pazar Partizan i Inđija Voždovac. U 19 časova počeće dueli Crvena zvezda Radnički, zatim Javor Napredak, Metalac Mačva, Bačka Spartak, Zlatibor Proleter, Rad Bačka Topola, Radnik Mladost i Vojvodina Čukarički. Bivši kapiten reprezentacije Srbije, defanzivac Branislav Ivanović, najverovatnije će karijeru nastaviti u Evertonu, gde je, kako tvrde već engleski mediji, dobio izuzetno dobru ponudu. Prethodne tri godine igrao je za ruski Zenit, čak se spekulisalo da bi možda mogao da zaigra i za beogradsku Crvenu zvezdu, međutim definitivno, naravno, Crvena zvezda nema para za Baneta. I na kraju još jedna informacija, predsjednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović otkrio je za medije da će ove sezone njegov tim imati 30% manji budžet u odnosu na prošlu godinu, a tih 30% odnosi se na novac koji su crveno-beli dobijali od prodatih ulaznica. Budžet za plate je oko 3 miliona evra, rekao je Čović, najplaćeniji igrač, dobijaće između 350 i 400 hiljada evra, a najmanje plaćeni igrač Crvene zvezde imaće platu od manje od 70 hiljada evra.
Pa preživeće, pretpostavljam, bez obzira na smanjenje budžeta. Hvala ti puno, čuli ste Snežu Pantović koja je priredila izvor najvažnijih sportskih informacija. To su ujedno i posljednje informacije koje danas delimo sa vama u magazinu na prvom. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 1. Ne dajte da vas omete kiša i zahlađenje, neka to bude razlog više za dan uz radio. Hvala na pažnji.
As hard as I try,
do my love will not die, and the stars still shine on through, and the stars still shine on through. My dear, now the ship's too hard to steer. The tide has turned on you. I have been through the lies seen in your eyes, but the truth still shines on through, but the truth, it still shines on through. So shine.